Xavier Mendiguren Elizegik Morlanseko hilketen istorioa jaso du ez fikziozko eleberri batean. Mikel Lizarralde. Abuztuaren 17a zen, 1981 urtekoa. Aste nagusia Donostian. Goizean goizetik, Guardia Zibilak Morlans auzoko tolaretxe etxea inguratu zuen eta tiroka ekin zion bertan ezkutatzen zirenetako hiru aktivistaren kontra. Etxe barruan ziren Patxi Irizar, Jokin Leunda eta Iñaki Ormaetxea eta kanpoan berriz. Luis Roldan, Guardia Zibilaren zuzendariak eta Enrique Rodríguez Galindo Intxaurrondoko kuarteleko arduradun nagusiak bidalitako agente mordoska, tanketa, metralleta eta beste arma ugari zornituta. 4 ordu eta erdiz luzatu zen tiroketa. Egiazko gertakari horiek oinarri hartuta osatu du Xavier Mendiguren Elizegik Beasain, Gipuzkoa, 1964 Morlans novela. Eleberria baita idazleak fikziorik ez sortzeko autua egin duen arren literatura egiteko nahia izan duelako. Ez da kronika hus bat, ez da erreportaje bat, ez da salaketa liburu bat. Badu horietatik guztietatik, baina ni novelista edo ipuingilea naiz eta liburu hau ere funtsean literatura ariketa moduan sortu dut. Hala ere, gertakariekiko eta protagonistekiko errespetuz jokatu nahi izan du Mendigurenek. Enaiz hasi asmatzen zer hitz egin zuten beraien artean edo bakoitzak ze burutazio, kezka edo gogoeta zituen. Horiek denak novelista batek egiten ditu pertsonaia batekin eta egiazko pertsonaia batekin ere egin ditzake, baina nik kenuen halakorik egin nahi. Orain dela 3 urte oso latza izan da novela publikatu zuen Mendigurenek ura ere Euskal Gatazkari lotutako gertaera baten kontakizunez fikzionatua. Orduko hartan, Jose Arregi 1981 atxilotu eta torturen bidez hil zutenekoa kontatu zuen idazleak eta haren uberan sortutakoa da Morlans. Oso latza izan da aurkeztu nuenerako hasita nengoen Morlansen inguruan pentsatzen lehenengo oharrak hartzen eta lehenengo elkarrizketak egiten. 2024 maiatzerako bukatua zuen lehenengo zirriborroa. Baina orduan gorde egin zuen eta beste liburu bat idatzi eta argitaratu. Borrero txiki bat, ura ere Euskal Gatazkan girotua, baina erabat fikziozkoa. Intxaurrondoko kuartelean bizi den aur bat du protagonista lan horrek. Oso latza izan da eleberriak bezala, Morlansek Euskal Herriaren historia hurbilari begiratzen dio Euskal Gatazkari zehazki. Bata 1981 otsailean dago girotua eta bestea, berriz, 1981 abuztuan. Beste garai bat da, bai gizartean, bai gatazka bizi izan zen moduan, bai protagonisten jarreran. 1981 goiz hartan Morlans auzoa Guardia Zibilez inguratuta azaldu zen. Etako kideak auzo horretako etxe hartan bizi zirelakoan agertu ziren ara eta berehala hasi zen 4 ordu eta erdi iraun zuen tiroketa. Mendiguren. Batek pentsa dezake tiroketa batek hainbeste irauteko oso armatuak egongo zirela alde batean eta bestean. Baina egia erdia da hori. Idazleak azaldu duenez, Guardia Zibilek era guztietako armak zituzten sofistikazio handikoak asko. Negarra eta azkura eragiteko gas bombak jaurti zituzten eta etxea zuloz beteta utzi zuten ordutan egon zirelako kalibre handiko metrailadoreekin eman eta eman. Etxe barruan zeudenek ordea, pistola bana eta pare bat kargagailu besterik ez zituzten. Mendiguren orain dela gutxi izan zen tolaretzen eta hango bizilagun batek kontatutakoa ekarri du gogora. Esan zigun poliziak oso erraza zuela etxe barruan zeudenak ateraraztea. Ate bakarra du etxeak eta komandoko kideekin bizi zen emakumea bizirik atera zuten entregatzeko eskatu ziotenean atera egin zelako. Baina barrukoei ez zieten aukera hori eman. Morlansen ez du fikziorik egin mendigurenek eta gertaerak ezagutu eta liburua irakurtzen duenak ez du deskubrimendu handirik ere egingo. Ez da izan hori idazlearen helburua. Ez du egunkarietan atera etzen edo sumarioak jaso etzuen ezer ekarri liburura. Bestelakoa izan da mendigurenen ekarpena. Gertaerekin batera, gogoeta batzuk plazaratu ditut eta baita bertan hil zirenen profil laburrak eman ere. Eta hor badaude pasarte hunkigarriak, barregarriak, mingarriak. Soslai horiek osatzeko etako hiru militanteen senide eta lagunekin mintzatu zen mendiguren eta merezi duten hainbat istorio kontatu zizkioten idazleari. Eleberriak biltzen dituen elementu horiek beraiek egitura eman diote liburuari. Izan ere, goiz hartako gertakariak, gogoetak eta soslaiak tartekatzen dira bertan. Liburu laburra da, 100 orrialde pasa eta pasarte labur horiek erritmo bizi bat ematen diote. Asmo aldaketa. Gaur Donostian eginiko aurkezpenean mendigurenek aitortu du Morlans ez dela hasieran buruan zuen liburua. Astapenetan, tiroketan hildako ez eta egun hartan izandako polizia operazio handian atxilotutako lagunez idaztea zenaren asmoa. Hiru hildako nituen, baina enuen haietan zentratu nahi. Egun horretan bertan beste atxilotu asko egon ziren Donostian, komando horrekin lotutako pertsonak eta haiekin hitz egiteko asmoa neukan. Biziak eta hildakoak agertzea nahi nuen. Elkarrizketa batzuk ere egin zituen, baina solaskideetako batek esan zion abokatuak eskatu ziola ez agertzeko inongo liburutan, COVID-e eta inputazio berriak asmatzen ari zirelako. Normalean ezerezean geratzen dira halakoak, baina mehatxu eta beldur horiek hor zeuden. Horrek aldatu egin zuen idazlearen hasierako asmoa. Biziak ez badira hildakoak izango dira protagonista. Hori pentsatu nuen. Ez da hasieran idatzi nahi nuen liburua idatzia ahal izan dudana baizik. Baina oso pozik nago. Gogoeta bat ere egin du mendigurenek horren arira. Pertsona horiek atxilotu zituzten 20tik gora urte pasatu zituzten kartzelan atera ziren eta libre daude. Teorian, estatuarekin zeukaten zorra ordaindu dute, baina alere ez dira libre. Ezpata zorrotz hori gainera eroriko zaien beldurrez bizi dira. Christopher Nolanen The Odyssey filmari ere egin dio erreferentzia mendigurenek hildakoek merezi duten agurra saritzean. Film horretan, bukaeran, protagonistak Ulisesek erabakitzen du itsasontzia hartu eta mendebaldera joango dela bere hildako lagunak agurtzera eta ohoratzera. Hori ikustean, pentsatu nuen hildakoak agurtzea eta ohoratzea ideologia guztietatik kanpo dagoela eta gizatasunari eta duintasunari dagokion zerbait dela. Morlansen hildakoekin, baina ezin da halakorik egin mendigurenek gaineratu duenez. Ezin zaie plakarik jarri edo agur eta ohore ekitaldirik egin.